Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-avgust chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
davlat haqiqatan ham Gulnorani ishlari bilan shug'ullanadigan bo'lsa, avvalambor shu tashkilotni tarqatish kerak. Firdavs Abdulxaliqov boshqalaridan va uni ham faoliyatini prokuratura tekshirib chiqish kerak.
Afg'onistonni qutqarish koalitsiyasi a'zolaridan biri va Balx viloyati hokimi general Atomohammad Nur prezident Ashraf G'anini xudxohlikda ayblar ekan, hukumatni isloh qilishdan boshqa chora yo'q ekanini ta'kidladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi AQSh elchixonasi va vakolatxonalaridagi diplomat va xodimlar sonini 755 taga qisqartirishni buyurdi. Bu o'tgan hafta AQSh Kongressi Kremlga qarshi yangi jazo choralarini ma'qullash ortidan kuzatildi. Ayrim ekspertlar Putinning bu darajada keskin choraga qo'l urganidan ajablanmoqda. AQSh ayni paytda Moskva noroziligini jiddiy qabul qilayotgani yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rossiya rasmiylari AQSh diplomatlariga Moskva chetidagi dam olish rezidensiyasidan foydalanishni ham taqiqlab qo'ydi. Putin AQSh Kongressi qaroriga qarshi shunday yo'l bilan javob qaytarmoqda.
Они жёсткие, и это, по-видимому, связано с
Choralar qattiq. Tramp kelishi bilan paydo bo'lgan ruhlanishning behuda ekanidan achchiqlanish belgisi bu, deydi rossiyalik tahlilchi Nikolay Petrov. Boshqa bir rossiyalik ekspert Gleb Pavlovskiy fikricha, AQSh bilan sovuq urush davridagidek munozaraga kirishish Putinning vatandagi obro'sini faqat oshirishga xizmat qiladi.
Amerikanskiy sanksiyalar, естественно, вызывают
Amerika sanksiyalari Amerikaga qarshi va Putinni yoqlovchi ommaviy reaksiyaga sabab bo'lmoqda. Agar Putin xohlasa, saylov kampaniyasini faqat shu Amerika sanksiyalari asosiga qura oladi, deydi u. AQSh elchixonasi xodimlari qisqarsa ham, muhim ishlar va missiya davom etadi. Ammo ko'proq mahalliy rossiyalik ishchilar va fuqarolar zarar ko'rishi mumkin.
My assumption is hundreds of Russians are going to lose their jobs now.
Mening qarashim shuki, yuzlab rossiyaliklar ishini beradi. Viza berish ishlari muhim, lekin bundan muhimroq vazifalar bor. Demak, AQShga sayohat qilishni xohlagan rossiyaliklar ko'proq kuchlariga to'g'ri keladi. Chunki konsullik bo'limida xodimlar soni qisqaradi, deydi sobiq elchi. Brookings instituti tadqiqotchisi Steven Pfeiffer. Rossiyaning Amerika diplomatlari sonini kamaytirish talabi AQSh qonunchilari qat'iyatini pasaytirgani yo'q. Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qabul qilishda demokratlar va respublikachilar yakdil bo'ldi. Senatning 100 a'zosidan 98-tasi uni yoqlab ovoz berdi. Respublikachi senator Susan Collins fikricha, Rossiyaning AQSh elchilarini mamlakatdan chiqarish talabi qonunchilar qarashini o'zgartira olmaydi.
I expected that President Putin would take some sort of retaliatory
President Putin qandaydir qarshi choraga qo'l urishini kutgandim. Aslida AQSh sanksiyalariga uning qilgan ishi sabab bo'ldi. Rossiyaliklar xulq-atvorini o'zgartirishi kerak, deydi senator. Kongress qonunida nafaqat Rossiya, balki Shimoliy Koreya va Eronga ham qo'shimcha jazo choralari ko'zda tutilgan. Shuningdek, unda sanksiyalarni Kongress ruxsatsiz yumshatish mumkin emasligi belgilab qo'yildi.
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress.
Prezident Putin Kongress roziligisiz bu jazo choralaridan qutula olmaydi. Bu narsa janob Putin va saylovimizga aralashish haqida o'ylayotgan boshqa davlatlarga saboq bo'lsin. Agar biz uchun muqaddas bo'lgan saylovimizga aralashsangiz, jazolanasiz. Bu choralar qattiq bo'ladi, dedi Senatdagi demokratlar sardori Chuck Schumer. Respublikachi senator John Cornyn ham Kongress qarorini to'g'ri deb hisoblaydi.
I'm glad we move forward with the sanctions. I understand that Putin has
Bu sanksiyalarni qabul qilganimizdan xursandman. Putinning qo'lida bizga qarshi ayrim kartalar bor, lekin umidimiz shuki, biz birga ishlay oladigan sohalarda, masalan, IShID va terrorga qarshi kurashda hamkorligimiz davom etadi, deydi Cornyn. Kreml talabi bo'yicha AQSh vakolatxonalarida qisqartiriladigan xodimlar asosan mahalliy ishchilar bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda milliy junbish, islomiy jamiyat va islomiy vahdat siyosiy partiyalari yaqinda Anqarada asos solingan alyansni himoya qilish uchun Mozor Sharif shahrida katta yig'ilish o'tkazdi. Hukumatni keskin tanqid qilgan yangi ittifoq vakillari davlat maqomlarining qonuniy vakolatlari qaytarilishi, fisodga qarshi kurash, siyosiy fitnalarning oldi olinishi va tinchlikni ta'minlashga urg'u berishgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onistonni qutqarish koalitsiyasi a'zolaridan biri va Balx viloyati hokimi general Ato Muhammad Nur prezident Ashraf G'anini xudxohlikda ayblar ekan, hukumatni isloh qilishdan boshqa chora yo'q ekanini ta'kidladi.
Mo ba xotir va miyon omadan yak hukumat ba qoida va se
General Ato Muhammad Nur yig'in ishtirokchilariga murojaat qilar ekan, sizga nizom qoidaga asoslangan hukumat tuzish, milliy va siyosiy ishtirokni ta'minlash uchun va'da berganmiz. Va'damizdan qaytmaymiz va hech narsadan qo'rqmaymiz ham degan. U prezident G'anini barcha vakolatlarni o'z nazoratiga olganlikda ayblaydi. G'ani hukumatni 4-5 odam bilan birga boshqaryapti deya tanqid qiladi.
Ittifoqi ki dar hol shakligiri ast va rasman ba'dan bad az rayzini ba qabul e'lon misha پاهای کجی این حکومت مثبت را راست میکند.
کلیسی حکومتنی توغرلشته قطعی. بز پریزیدنت سراییدگیلرگه ایتمز. اگر عدالت تامیلنمسه، آلنگن وکالتلر قیتاره بیرلمسه، غروردن تشمسنگیز بر بر یرم ایلی قالگن حاکمیتنی دوام اتر آلمیسیزلر دیده جنرال نور.
تا زمانی که انحصار قدرت از دست 4-5 نفر بیرون نکنید.
بل حاکم حکومت رهبریتنی افغانستان خلقلاری ارتسیده اتفاقسیزلیک اوروغونی سوچایوتگانی بلن هم متهم قیلادی. او این حالده مملکت خوفسیزلیک وضعیتی بدترلاشیب کتایوتگانیدن خاوتیر بیلدیردی.
لطفاً سران بیکفایت امنیتی خود را به دور بندازین. و این برای مردم ما قابل تحمل نیست، قابل قبول نیست.
Xavfsizlikni ta'minlash uchun vazifalantirilgan kifoyatsiz odamlar chetlantirilsin. Hozirgi vaziyatga chidash mumkin emas, dedi Balx hokimi. Ato Muhammad Nur shuningdek xorijiy davlatlardan moliyaviy yordamni behuda joylarga sarflamaslikka chaqirdi.
E'lon ma va do'stoni bayinmillali va xorijiy moyi ast. Onchinoni ki dar 15 sol az huzur shoma ma himoyat kardim. بعد از این هم حمایت میکنیم اما پولتون
خارجی دوستlarimizga aytamiz 15 yildan beri mamlakatimizda borligingizni himoya qildik bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaymiz lekin yordam va mablag'ni behuda yo'llarga sarflamang asosiy maqsadlaringiz ya'ni demokratiyani tiklash xalqni himoya qilish tinchlikni ta'minlash iqtisodni rivojlantirish uchun harakat qiling. Siz to'layotgan mablag'ni o'z manfaatlarda foydalanmoqdalar, dedi general. General Ato Muhammad Nur so'zlari davomida vitse-prezident general Abdulrashid do'stim vataniga, xususan vazifasiga qaytishini so'raydi.
Ma huzuri ma'uni avvali rais jamura bi qaydi shart Afg'oniston va bobosi vazifasi aslish mexoyi.
General do'stim necha oydirki Turkiyada. Vatandan quvg'in qilingani aytilmoqda. Milliy jinbish partiyasi esa bu iddaolarni rad etadi. General davolanish uchun ketgan, dedi jinbish vakillari. Balx hokimi agar hukumat koalitsiya talablariga ijobiy javob bermasa, xalqqa murojaat qilib, amaliy qadamlar tashlash borasida ogohlantiradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Gulnora Karimovani rasman qamoqqa olingani e'lon qilinar ekan. Mamlakatdagi yaqin hamkorlari undan yuz o'gira boshlashgan. Media magnat Firdas Abduxoliqov matbuotda Gulnora Karimova bilan hamkorlikka oid maqola e'lon qilgan. Abduxoliqov Karimova biznesiga aloqadorlikda gumon qilinib, huquq-tartibot organlari tomonidan so'roq qilingan, unga tegishli axborot vositalarida tintuv o'tkazilgan, o'zi esa bir muddat mamlakatni tark etgan edi. Ayni paytda elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasiga raislik qilayotgan Abduxoliqov Gulnorani tayziqlar ko'rsatishda ham ayblamoqda.
Faqat yaxshilikni ko'rgan Gulnoradan buni hech kim shubhalanib bo'lmaydi. Bu katta media magnatga aylanishi shu Gulnorani siyosatini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbek matbuoti Gulnora Karimovaning tajovuzkorligi nafs balosiga yo'liqqani haqida yozmoqda. Bu borada Darakchi gazetasida e'lon qilingan maqola muallifi Gulnora Karimovaning eng sodiq hamkorlaridan biri sifatida ko'rilgan media magnat O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqov. Gulnoraning tosh tarozisi deb nomlangan maqola Karimova bilan uzoq yillar hamkorlik qilib kelgan muallifning tavbasiga ham o'xshaydi. Abduxoliqov o'z maqolasida Gulnoraning bosimiga uchragani haqida yozadi. Xususan, STV televideniyasidagi tekshiruvlar, o'ziga, yaqinlariga tazyiqlar boshlanishi, yashirinishga majbur bo'lishi ortida shaxsan Gulnora Karimova turganini iddao qiladi. Vaholanki, bu paytga kelib Gulnora Karimova qudrati inqirozga yuz tutgan, uning nomi bilan bog'liq barcha tashkilotlar, jumladan Abduxoliqovga tegishli medialar ham tekshirilayotgan edi. Abduxoliqov Gulnora Karimova bilan 2004-yildan buyon hamkorlik qilib kelgani, u bilan so'nggi bor 2013-yilda uchrashgani, bu paytga kelib jinoiy kirdikorlari fosh qilingan, oilasi bilan ziddiyatga ega Gulnora Karimova o'z foydasiga axborot tarqatishda ko'mak so'rab unga tahdid qilganligini xotirlaydi. Bu maqola o'zbek matbuotida Gulnora Karimova haqida paydo bo'lgan ilk mualliflik chiqishi ekanligi bilan ham diqqatli ko'rinadi. O'z media bozorini Gulnora Karimova bilan yaqin aloqalar evaziga kengaytirib mustahkamlagan Abduxoliqovning bu chiqishi qamoqqa tushgan Gulnoradan rasman yuz o'girish yoki magnatga nisbatan huquq-tartibot organlarida yana shubha gumonlar uyg'ongan bo'lishi mumkinligi bilan izohlanmoqda. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar.
Bu yolg'onchi, ikkiyuzlamachi inson, bu insonni faqat yaxshilikni ko'rgan Gulnoradan buni hech kim shubhalanib bo'lmaydi. Bu katta media magnatga aylanishi shu Gulnorani siyosatini oqibati. Menimcha, agar davlat haqiqatdan ham Gulnorani ishlari bilan shug'ullanadigan bo'lsa, avvalambor shu tashkilotni tarqatish kerak. Firdavs Abduxoliqov boshqalaridan va uni ham faoliyatini prokuratura tekshirib chiqish kerak. Va uchinchidan Gulnora Karimovani masalan ko'pgina qilgan boshqa ishlari ham bor. Masalan, Alisher Usmonov bilan sherikchilikda 10-15 yil oldin o'zbek gazini sotish Gazprom orqali buni masalan bu juda katta ziyon keltirdi. hozirgi rahbarlar ham shu sovet davridan kelib chiqqanini inobatga olib, bu o'sha narsa. Albatta Firdavs Abdulxoliq bu yerda masalan Gulnoraga qarshi bergan so'rovlarda o'sha bergan показаниеси deymiz, o'sha fikrlarini o'zini bu ham inobatga olingan, lekin bu birinchi emas. Birinchi ochilishda Firdavsga o'xshagan odamlar naqa siyosiy tizimdagi kerak bo'ladi, informatsion siyosatida propaganda ustalari desak bo'ladi. Va
O'zbekistondagi bir qator nashr telekanallarga egalik qiluvchi Abduxoliqov Gulnora Karimovaga qarashli tashkilotlar targ'iboti bilan shug'ullanib kelgan. U jamoatchilikka Gulnora Karimovaning shaxsiy matbuot kotibi sifatida ham tanilgan edi. Karimov inqirozi boshlangan yillarda Abduxoliqov ham huquq tartibot organlari tomonidan so'roqqa tutildi. Unga qarashli nashrlarda tintuv o'tkazildi. O'zi esa bir muddat yashirinishga majbur bo'ldi. Gulnora Karimov majorasi uy qamog'i bilan yakunlanar ekan, Abduxoliqov yana hukumat tadbirlarida ko'rinish bera boshladi. Media sohasidagi biznesini davom ettirdi. O'zbekiston prokuraturasini Gulnora Karimova qamoqqa olingani haqidagi xabari Karimovaning majorasiga qayta turtki berdi. Abduxoliqovning maqolasi aynan shu ma'lumot ortidan kuzatilmoqda.
Gruziyada, Ukrainada bo'lgan vaziyat fonida O'zbekiston monopolizmga boshlangan shaxsiy telekanallarni yopish va shu assotsiatsiya elektron ommaviy axborot vositalari assotsiatsiyasiga birlashtirib bitta monopoliyani yaratish va shu elektron assotsiatsiya ommaviy axborot vositalarini nazorat qilish uchun tashkil etilgan tashkilot edi. Shu tashkilotga Firdavs Abdulxoliqov tayinlangan edi. Shaxsiy telekanallarni, shaxsiy elektron ommaviy axborot vositalarini yopish, nazorat qilish juda katta rol o'ynadi va daraxtchiga o'xshagan sariq matbuot deydi, shuni tarqalishida, ko'tarilishida juda katta rol o'ynagan va davlat uchun o'sha vaqtida foyda edi bu, chunki odamlarni o'tish kerak edi, odamlarni xursand qilish kerak edi, odamlarni jiddiy mavzulardan uzoqlashtirish kerak edi va shu maqsadlar uchun shu assotsiatsiya paydo bo'ldi, shu maqsadlar uchun Firdavs Abdulxoliqov ham davlat uchun kerak bo'lib qoldi,
dedi Anvar Nazar. O'zbekiston bosh prokuraturasi marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan mablag' o'zlashtirish bo'yicha yangi jinoiy ish qo'zg'atilgani, u ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingani haqida xabar tarqatdi. Prokuratura ma'lumoti Gulnora Karimovaning xorijdagi mablag'iga tegishli. Dastlabki tergov harakatlari esa Karimovaning mamlakat ichkarisidagi faoliyati yuzasidan o'tgan. Abduxoliqov shu dastlabki tergov harakatlari yuzasidan so'roqqa chaqirilgan edi. Uning Gulnora Karimovani xorijdagi faoliyatiga aralashgani bilan bog'liq biror ma'lumotlar mavjud emas. Abduxoliqov o'z maqolasida ta'kidlashicha, u hech qachon Gulnora Karimova yetakchiligidagi tashkilotlarda biror bir lavozim egallamagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Tibbiyot va preventiv choralarga kam mablag' ajratgan mamlakatlarda aholi va chorvaning hasharotlardan tarqaladigan kasalliklarga moyilligi yuqori. Bunday epidemiyalarga qarshi kurashning eng samarali yo'li o'z vaqtida emlash va zararkunanda hasharotlarni yo'qotish. Lekin kasallik qachon tarqalishini bilish mushkul. Shunday bo'lsa-da, olimlar sun'iy yo'ldosh orqali epidemiya tarqalishini bashorat qilish chorasini topishdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Rift vodiysi isitmasi Afrika va Arab yarim orolida chivinlar orqali aholi va chorvaga tarqalayotgan virusli epidemiyadir. Bunga hali davo topilmagan. Virusga chalingan bemorda atigi 50% omon qolish ehtimoli bor. Chorvani emlash ham virus tarqalishining oldini olishi mumkin, lekin epidemiyadan avval qilinsagina. Demak, epidemiya qachon boshlanishini bilish muhim. Shu paytgacha buning imkoni yo'q edi. NASA'ning Goddard parvozlar markazi qoshidagi uyushma olimlari sun'iy yo'ldosh orqali ob-havo kuzatuvlarini tahlil qilish jarayonida ajoyib ilmiy tasodifni kashf etishdi.
Every of the outbreaks of Rift Valley fever.
Sharqiy Afrikadagi Rift vodiysi isitmasi epidemiyasi 3-7 yilda uchraydigan El Niño oqimi paytiga to'g'ri kelishini aniqladik, deydi tadqiqotchi Assaf Anyamba. El Niño va La Niña Tinch okeani bo'ylab ekvator chizig'ida ro'y beradigan issiq va sovuq havo oqimlari. Bu oqim Hind okeaniga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Natijada hosil bo'lgan yog'ingarchiliklar zararkunandalar ko'payishiga qulay sharoit yaratadi. Odatda 3 oycha bo'ladigan yog'ingarchilik mavsumi 4-5 oyga cho'zilib ketadi. Tinimsiz yomg'irlardan Sharqiy Afrika kabi katta hududlardagi yashash joylarini suv bosadi va hasharotlar urug'lanishi avj olib ketadi, deydi Assaf Anyamba. NASA'ning Goddard parvozlar markazi, AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya agentligi, BMTning Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa davlatlar tashkilotlari monitoring dasturiga mablag' ajratgan. Unga ko'ra, 25 tadqiqot markaziga epidemiya xavfi yuzasidan har oy ma'lumot berib boriladi. Rift vodiysi isitmasi kabi hasharotlar tarqatuvchi boshqa virusli epidemik kasalliklar ham monitoring ro'yxatiga kiritilgan. Dunyoda har kuni nima bo'layotganini kuzatish, epidemiya tarqalish sabablarini aniqlashga imkon paydo bo'ldi, deydi Assaf Anyamba. Uning fikricha, hukumatlar va nodavlat tashkilotlar bu dasturni kengroq qo'llagani sari ko'plab epidemiyalarning oldini olsa bo'ladi. Shuningdek, bu ma'lumotlar AQSh Qishloq xo'jaligi vazirligining tibbiy veterinariya entomologiyasi markazi veb-sahifasida ham berib boriladi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I just wanna show you how much I appreciate you. Yes. Wanna show you how much I'm dedicated to you. Yes. Wanna show you how much I will forever be true. Yes. Wanna show you how much you got your girl feeling good. Yes. Wanna show you how much you understood. Yes. Wanna show you how much I value what you say. Not only are you loyal, you're patient with me, babe. Yes. Wanna show you how much I really care about your heart.
Wanna show you how much
I hate being apart. Show you, show you, show you, till you're through with me.
I wanna keep it how it is,
so you can never say how it used to be. Day and night, I wanna make that body rock. Sit back and watch.
Tonight I'm gonna dance with you. Oh, oh, oh. Tonight I'm gonna dance with you. Oh, oh, oh.
Tonight I'm gonna put my body on your body, boy. I like it when you watch me. Tonight.
know that. That's why I'm backing this thing back. Pop, popping this thing back. Drop, 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 dropping this thing back. This is for the time. You gave me flowers for the world that is ours. For the moolah, for the power of love. I don't thank you enough. A woman in the street and a freak and a you know what. Sit back, it's the pregame show. Daddy, you know what's up.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.